วัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะรายการที่ท่านกำลังรับฟังในขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาของสาขาวิชานิติศาสตร์ประกอบชุดวิชา41341กฎหมายวิธีสบัญญัติ1เรื่องขั้นตอนการดำเนินคดีแพ่งผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเป็นกฎหมายวิธีสบัญญัติซึ่งบัญญัติถึงวิธีการดำเนินคดีในศาลเกี่ยวกับการบังคับให้เป็นไปตามสิทธิในทางการแพ่งและรายละเอียดเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนั้นนะคะติดตามรับฟังจากอาจารย์หม่อมหลวงไกรฤกษ์เกษมสรรซึ่งท่านเป็นประธานกรรมการกลุ่มผลิตและบริหารชุดวิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ1ค่ะ
ในเรื่องแรกที่อาจารย์อยากจะคุยก็คือเรื่องขั้นตอนการดำเนินคดีแพ่งครับศาลเนี่ยนักศึกษาเขาไม่มีใครอยากไปหรอกเพราะว่าไปศาลเนี่ยบางคนบอกว่าไปเป็นมงคลกับชีวิตแต่ไม่แน่ครับอาจจะมีเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างเนี่ยเข้ามาทำให้เราต้องไปศาลยกตัวอย่างเช่นเราถูกเขาตีศีรษะหรือเขากู้ยืมเงินเราไปเนี่ยแล้วเขาไม่ชำระเราจะปล่อยให้ศีรษะเราแตกแล้วจะออกสตังเองนั่นก็เป็นเรื่องความพอใจเราก็ไม่ต้องไปศาลแต่ถ้าเราไม่มีสตังแล้วเขามากู้เงินไปแล้วเราก็ไม่มีเงินจะใช้ในที่สุดเราก็ต้องฟ้องคดีนี่แหละครับเราจะไปศาลในคดีประเภทนี้เราเรียกว่าคดีที่มีข้อโต้แย้งสิทธิ์ระหว่างผู้ให้กู้คือเรากับผู้กู้ซึ่งเป็นไปตามมาตรา55นะครับเพราะฉะนั้นนักศึกษาก็สรุปความได้ว่าคดีที่จะเข้าสู่ศาลประการแรกเนี่ยเราเรียกว่าคดีที่มีข้อโต้แย้งสิทธิ์หรือคดีมีข้อพิพาทแต่บางทีเราอาจจะต้องไปศาลครับโดยที่ไม่มีข้อพิพาทเลยสมมุติว่าภรรยาเราเนี่ยเป็นคนวิกลจริตเราจำเป็นที่จะต้องให้ศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือขอประทานโทษนะครับญาติผู้ใหญ่เราเสียชีวิตเราจะเข้าไปบริหารจัดการทรัพย์สินไม่ได้จำเป็นจะต้องมีผู้จัดการมรดกมันก็เป็นความจำเป็นที่เราจะต้องเดินไปศาลนี่แหละครับจำเป็นจะต้องเดินไปศาลเนี่ยมาตรา55บอกว่ากรณีนี้ถือว่าเป็นกรณีที่จำเป็นจะต้องใช้สิทธิ์ทางศาลดังนั้นคดีประเภทนี้เราเรียกว่าคดีไม่มีข้อพิพาทพยานนักศึกษาครับสรุปในเบื้องต้นได้ว่าการเสนอคดีต่อศาลนั้นมี2ประเภทประเภทที่1เราเรียกว่าคดีมีข้อพิพาทกับอีกประเภทหนึ่งเราเรียกว่าคดีไม่มีข้อพิพาทการเสนอคดีมีข้อพิพาทนะครับต้องเสนอเป็นคำฟ้องการเสนอคดีไม่มีข้อพิพาทนั้นต้องเสนอเป็นคำร้องขอและมีข้อสังเกตที่สำคัญก็คือว่าต้องมีข้อโต้แย้งสิทธินะครับและต้องเป็นข้อโต้แย้งสิทธิ์ที่มีกฎหมายรับรองและคุ้มครองให้ถึงจะนำคดีมีข้อพิพาทไปสู่ศาลได้เพราะฉะนั้นถ้าถูกหักอกนะครับมันไม่มีกฎหมายรับรองครับเป็นเรื่องของความพึงพอใจของแต่ละคนเมื่อเขาไม่รักเราเขาจากเราไปเราไปฟ้องเขาไม่ได้ส่วนคดีจำเป็นต้องใช้สิทธิทางศาลนั้นก็เช่นเดียวกันนะครับต้องมีกฎหมายรับรองว่ากรณีนี้เราต้องไปหาศาลเพราะฉะนั้นเราอยู่ดีๆเราชื่อไกรฤกษ์อย่างเงี้ยเราจะไปร้องขอต่อศาลให้สั่งว่าอาจารย์ชื่อไกรฤกษ์เนี่ยไม่ได้นะครับอีกประการนึงผู้ที่จะเสนอคดีต่อศาลหรือผู้ที่จะถูกฟ้องคดีต่อศาลโดยหลักแล้วนะครับต้องเป็นบุคคลซึ่งอาจจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้แต่นักศึกษาครับถ้านักศึกษาได้อ่านคำพิพากษาฎีกาบางเรื่องก็จะพบได้ว่าศาลฎีกาได้ตีความว่าบางตำแหน่งอาจจะเป็นคู่ความในคดีได้เช่นพนักงานสอบสวนเนี่ยนะครับเป็นตำแหน่งแล้วก็ไม่มีกฎหมายเขียนว่าเป็นนิติบุคคลแต่ศาลฎีกาก็ได้วินิจฉัยไปแล้วว่าพนักงานสอบสวนเนี่ยสามารถฟ้องเรียกชำระค่าปรับจากผู้ต้องหาที่ผิดสัญญาประกันได้นักศึกษาครับกฎหมายต้องเข้ามาคุ้มครองถ้าคนที่มาดำเนินคดีนั้นเป็นคนที่ไร้ความสามารถหรือในกฎหมายเขียนว่าผู้ไร้ความสามารถผู้ไร้ความสามารถคือใครนะครับก็เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติเอาไว้ว่าผู้ไร้ความสามารถเนี่ยก็หมายถึงบุคคลที่ถูกกฎหมายจำกัดสิทธิ์ในเรื่องความสามารถหรือเป็นบุคคลที่ไม่มีความสามารถตามประมวลกฎหมายแพ่งก็พอจะสรุปได้ว่าได้แก่1ผู้เยาว์2 คนไร้ความสามารถ3คนเสมือนไร้ความสามารถนี่แหละครับถ้าบุคคลเหล่านี้มาดำเนินคดีผลจะเป็นยังไงอันนี้นักศึกษาต้องไปเปิดวิแพ่งมาตรา56สรุปได้ว่านะครับถ้าดำเนินคดีไปในระหว่างนั้นไม่ทำให้การดำเนินคดีไปในระหว่างนั้นเสียไปนะครับไม่เสียแต่ถ้าความปรากฏว่าคู่ความในคดีเนี่ยเป็นผู้ที่ไร้ความสามารถศาลจะต้องดำเนินการตามมาตรา56ครับนักศึกษาหยุดการพิจารณาแล้วก็ต้องแก้ไขเรื่องความสามารถให้เป็นไปตามที่บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยได้บัญญัติเอาไว้ตอนนี้ก็มาสรุปเลยแก้ยังไงเราก็ต้องศึกษาก่อนนะครับว่าถ้าผู้เยาว์จะดำเนินคดีนั้นผู้เยาว์ต้องทำยังไงผู้เยาว์ดำเนินคดีได้สองทางครับคือดำเนินคดีโดยฟ้องคดีเองได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้แทนโดยชอบธรรมเนี่ยฟ้องคดีแทนผู้เยาว์ส่วนคนไร้ความสามารถนะครับดำเนินคดีเองไม่ได้ครับกฎหมายบัญญัติไว้เลยว่าจะดำเนินคดีได้โดยต้องผู้อนุบาลเป็นคนทำให้ส่วนคนเสมือนไร้ความสามารถเนี่ยนะครับจะดำเนินคดีเองได้แต่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้พิทักษ์ดังนั้นเนี่ยนะครับถ้าพบว่าคู่ความเนี่ยบกพร่องในเรื่องความสามารถศาลก็จะต้องหยุดการพิจารณาและแก้ไขเรื่องความสามารถให้เสร็จสิ้นซะก่อนตามที่อาจารย์ได้บรรยายมาแต่มีข้อสังเกตนิดนึงครับกฎหมายได้เขียนไว้ว่าในระหว่างนั้นถ้าศาลเห็นว่าการดำเนินกระบวนพิจารณาเนี่ยล่าช้าศาลก็อาจจะดำเนินคดีไปพลางก่อนได้แต่เพียงแต่ห้ามไม่ให้ศาลเนี่ยพิพากษาโดยที่ยังไม่ได้แก้ไขเรื่องความสามารถดังนั้นการที่พบความบกพร่องความสามารถนั้นก็ไม่ได้หมายถึงทำให้คดีต้องหยุดลงเสมอไปนะครับและมีข้อสังเกตในเรื่องนี้ที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือนักศึกษาครับที่สำคัญก็คือถ้าเกิดวันเวลาเปลี่ยนไปเรื่อยๆการแก้ไขข้อบกพร่องเรื่องความสามารถเนี่ยยังไม่เสร็จสิ้นแต่ปรากฏต่อมาว่าผู้เยาว์เนี่ยได้บรรลุนิติภาวะนะครับหรือคนที่ถูกศาลสั่งเป็นคนไร้ความสามารถคือคนบ้านั่นเองนะครับกลับมาเป็นคนมีสติดีมันก็ไม่มีอะไรที่จะต้องแก้ไขอย่างเงี้ยศาลฎีกาก็ได้วินิจฉัยว่าการดำเนินคดีก็ดำเนินต่อไปได้เลยเพราะไม่มีอะไรที่จะต้องแก้ไขอีกครับต่อไปอาจารย์จะพูดถึงจำนวนคู่ความในคดีนะครับนักศึกษาครับโดยปกติเนี่ยถ้าคดีมีข้อพิพาทเนี่ยโดยทั่วไปก็อาจจะมีโจทย์1คนจำเลย1คนหรือในคดีที่นะครับจำเป็นที่จะต้องใช้สิทธิ์ทางศาลผู้ร้องขอให้ดำเนินคดีเหล่านี้อาจจะมีเพียงคนเดียวแต่กฎหมายไม่ได้บอกว่าต้องมีเพียงคนเดียวนะครับจะเห็นได้จากในมาตรา59ของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งว่าในคดีแต่ละเรื่องเนี่ยอาจจะมีคู่ความมากกว่า1คนก็ได้นะครับคืออาจจะมีโจทก์2คน3คน4คนหรืออาจจะมีจำเลยหลายๆคนก็ได้แต่การที่จะมีคนหลายคนเข้ามาในคดีได้นั้นนะครับต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของมาตรา59คือจะต้องมีส่วนได้เสียในมูลความแห่งคดีจะต้องมีส่วนได้เสียในมูลความแห่งคดีแต่นักศึกษาจำง่ายๆครับไอ้ส่วนได้เสียในมูลความแห่งคดีนั้นคือหมายความว่าอย่างไรสรุปเลยนะครับหมายความว่าเหตุหรือรากเหง้าอันเป็นมูลที่จะนำคดีมาเสนอต่อศาลนั้นมีที่มาอย่างเดียวกันหรือแห่งเดียวกันยกตัวอย่างนะครับนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัย10ท่านเนี่ยได้นั่งรถเมย์ไปคันหนึ่งคนขับรถเมย์คันนั้นได้ประมาทอย่างรุนแรงขับรถเมย์คว่ำจะเห็นได้ไหมครับว่าที่มาแห่งความบาดเจ็บของนักศึกษาทั้ง10คนนั้นมาจากใครมาจากการกระทำครั้งเดียวของคนขับรถเมย์เพราะฉะนั้นนักศึกษาทั้ง10ท่านนั้นสามารถเป็นโจทก์ร่วมในคดีเดียวกันฟ้องผู้ขับรถจนได้แต่ถ้านักศึกษานะครับ5คนเดินเข้าไปในซอยคนหนึ่งก็โดนในดำตีหัวจุดหนึ่งอีกคนหนึ่งก็ถูกในดำตีหัวอีกจุดหนึ่งอีกคนก็ถูกในดำตีหัวอีกจุดหนึ่งก็จะเห็นได้ไหมครับมูลเหตุแห่งการที่ท่านถูกกระทำละเมิดนั้นมีที่มาคนละจุดคนละเวลาเราเนี้ยนักศึกษาทั้ง3คนเนี่ยจะเข้ามาเป็นโจทย์ร่วมในคดีเดียวกันไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นณวินาทีนี้นักศึกษาก็ทราบได้ทันทีว่าในคดีแต่ละคดีนั้นอาจจะมีโจทย์หลายคนจำเลยหลายคนก็ได้แต่ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามบทบัญญัติในมาตรา59คือจะต้องมีส่วนได้เสียในมูลความแห่งคดีร่วมกันทีนี้นักศึกษาก็อาจจะสงสัยต่อไปว่าเอ๊ะถ้าเกิดตอนฟ้องคดีมีโจทย์คนเดียวแล้วมีจำเลยคนเดียวเนี่ยต่อมาเนี่ยจะเพิ่มโจทย์เพิ่มจำเลยเข้ามาในคดีได้ไหมคำตอบเพิ่มได้ครับเพิ่มได้โดยวิธีการร้องสอดตามมาตรา57ถึงมาตรา58 แต่เนื่องจากเวลามีจำกัดนะครับก็อยากจะบอกว่าการร้องสอดเนี่ยคือการเพิ่มตัวโจทหรือเพิ่มเติมตัวจำเลยหรือเพิ่มตัวบุคคลภายนอกเข้ามาเป็นคู่ความในคดีมีหลักเกณฑ์บัญญัติอยู่ในมาตรา57สรุปใจความได้ว่าการร้องสอดเนี่ยอาจจะมีการร้องสอดได้เข้ามา3กรณีกรณีที่1เนี่ยครับร้องสอดมาด้วยความสมัครใจเองเพราะเห็นว่าตัวเนี่ยมีความจำเป็นเพื่อยังจะได้รับความรับรองคุ้มครองหรือบังคับให้เป็นไปตามสิทธิที่ตนมีอยู่นะครับโดยยื่นคำร้องขอต่อศาลเข้ามาเพื่อความเข้าใจนะครับยกตัวอย่างให้ศาลฟังง่ายๆในกเนี่ยนะครับฟ้องเรียกที่ดินคืนจากในขอโดยอ้างว่ากเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ส่วนในขก็บอกเขาจะหากเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์กกับขก็โต้เถียงกันเลยว่าใครเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์แต่คเนี่ยนะครับปรากฏว่าได้เข้าครอบครองปรปักษ์ที่ดินแปลงนี้แล้วเพราะฉะนั้นขก็บอกกก็ไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์หรอกขก็ไม่ใช่ถึงจะเคยเป็นแต่บัดนี้เป็นของเขาแล้วเพราะเขาครอบครองปรปักษ์ไม่ว่าที่ดินจะเป็นของใครก็ตามอย่างเนี้ยคอควายเนี่ยนะครับก็สามารถร้องสอดเข้ามาตามมาตรา57วงเล็บ1แต่การร้องสอดนั้นไม่ได้มีเพียงแต่วงเล็บ1นะครับอาจจะร้องสอดเข้ามาโดยความสมัครใจเพราะตัวมีส่วนได้เสียตามกฎหมายในผลแห่งคดีก็ได้ยกตัวอย่างเช่นนะครับโจทร่วมคนหนึ่งเนี่ยฟ้องจำเลยหาว่าบุกรุกเข้ามาในที่ของโจทร่วมแต่โจทร่วมคนนั้นทำคดีความไม่ค่อยได้เข้าท่าเลยครับโจทก์ร่วมคนอื่นๆเนี่ยอยู่นอกสำนวนอยู่นอกคดีและตอนฟ้องก็ไม่ได้ฟ้องเป็นโจทก์ร่วมกันเข้ามาตั้งแต่ต้นครับแต่เจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วมคนอื่นๆเนี่ยนะครับที่เป็นโจทก์ร่วมคนหนึ่งที่ได้ฟ้องไปแล้วนั้นเจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วมคนอื่นๆเนี่ยก็อาจจะร้องเข้าขอเข้ามานะครับเป็นโจทก์ร่วมกับเจ้าของกรรมสิทธิ์คนแรกนะครับที่ฟ้องคดีได้นี่คือการเข้ามาตามมาตรา57วงเล็บ2อีกกรณีนึงครับเป็นการเข้ามาโดยไม่ได้สมัครใจนะครับแต่เป็นการเข้ามาเนี่ยโดยถูกศาลเรียกเข้ามาการที่ศาลเรียกเข้ามาเนี่ยนะมีหลายกรณีนะครับแต่เนื่องจากเวลาค่อนข้างมีสั้นจะขอพูดบรรยายกระชับกระชับว่าการเข้ามาในคดีประการแรกเนี่ยนะครับสมมุติว่าเราเป็นคู่ความอยู่แล้วเราก็ร้องขอต่อศาลเลยนะครับว่าให้เรียกบุคคลภายนอกเข้ามาคดีเพราะว่าถ้าหากศาลตัดสินให้เราแพ้คดีตูมเนี่ยเราอาจจะถูกฟ้องหรืออาจจะฟ้องเขาก็ได้ที่จะใช้สิทธิ์ไล่เบี้ยนะครับออกจากบุคคลภายนอกถ้าพูดอย่างนี้นักศึกษาอาจจะเข้าใจยากอาจารย์ขอยกตัวอย่างให้ฟังโดยปกตินายจ้างกับลูกจ้างเนี่ยใช่ไหมครับเวลาไปกระทำละเมิดเนี่ยลูกจ้างกับนายจ้างเนี่ยต้องรับผิดร่วมกันในมูลความแห่งคดีหรือในมูลความที่ละเมิดนั้นเป็นหนี้ร่วมสมมุติว่าโจทก์เนี่ยเขาฟ้องนายจ้างคนเดียวเขาไม่ฟ้องลูกจ้างแต่ตามกฎหมายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา426เนี่ยนายจ้างได้ชำระเงินอะไรไปแล้วเนี่ยนายจ้างก็มีสิทธิ์ที่จะไปไล่เบี้ยเอากับลูกจ้างได้เพราะฉะนั้นในกรณีเนี้ยครับนักศึกษาสมมุติว่าโจทก์เขาฟ้องนายจ้างนายจ้างก็อาจจะอ้างต่อศาลว่าตัวเองเนี่ยนะครับต้องขอให้เรียกลูกจ้างเข้ามาเพราะถ้าหากตัวแพ้คดีนั้นตัวเองนะครับก็มีสิทธิ์ที่จะไล่เบี้ยเพื่อให้ลูกจ้างใช้ค่าทดแทนหรือในบางกรณีนะครับมันมีกฎหมายเขียนไว้ชัดเลยว่าถ้าหากมีการฟ้องร้องกันคดีแล้วเนี่ยจะต้องเรียกใครเข้ามาอย่างในกรณีเนี่ยนะครับผู้ซื้อทรัพย์ผู้ซื้อทรัพย์เนี่ยซื้อทรัพย์มาแล้วเนี่ยนะครับปรากฏว่าต่อมามีคนมาอ้างว่าทรัพย์ที่ซื้อนั้นผู้ซื้อเนี่ยไม่ได้กรรมสิทธิ์เพราะผู้ขายไม่มีกรรมสิทธิ์เพราะฉะนั้นผู้ซื้อทรัพย์ก็ถูกฟ้องโดยบุคคลที่ฟ้องนั้นอ้างว่าเขาเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เขาขอเรียกทรัพย์คืนอย่างนี้ผู้ซื้อทรัพย์กระเทือนไหมครับนักศึกษาทุกคนก็ต้องตอบว่ากระเทือนเพราะจะไม่ได้กรรมสิทธิ์อย่างนี้นะครับในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา477ผู้ซื้อเนี่ยก็สามารถใช้กฎหมายมาตรานี้ขอให้ศาลเรียกผู้ขายที่ขายให้กับตนเนี่ยเข้ามาเป็นจำเลยร่วมนั่นคือการร้องสอดตามมาตรา57วงเล็บ3ยังกล่าวโดยสรุปการร้องสอดคืออะไรการร้องสอดก็คือการเข้ามาเป็นคู่ความในคดีอีกทางหนึ่งแต่ไม่ได้เข้ามาเป็นโจทหรือเป็นจำเลยตั้งแต่แรกแต่เข้ามาเป็นโจทจำเลยในภายหลังที่มีคดีนั้นค้างพิจารณาอยู่ในศาลแล้วเพราะฉะนั้นนักศึกษาต้องมีจุดแยกนะครับว่ามาตรา59กับมาตรา57ในเรื่องร้องสอดนั้นต่างกันตรงไหนกล่าวโดยสรุปมาตรา59นั้นคือการเข้าเป็นโจทหรือเป็นจำเลยตั้งแต่เมื่อเริ่มต้นคดีแต่การร้องสอดนั้นเข้ามาในคดีนั้น ภายหลังจากได้มีการยื่นฟ้องกันเอาไว้แล้วแต่ในคดีไม่มีข้อพิพาทนะครับหรือมีคดีที่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้สิทธิทางศาลนั้นนักศึกษาครับก็มีการร้องสอบได้นะครับก็มีการร้องสอบได้นะครับไม่ใช่ว่าไม่มีการร้องสอบไม่ได้ครับขั้นตอนต่อไปที่อาจารย์จะบรรยายก็คือว่าบุคคลเนี่ยอาจจะดำเนินคดีได้โดยกี่วิธีอันนี้ถ้านักศึกษาจะไปศึกษาในรายละเอียดนะครับนักศึกษาก็ต้องเปิดประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา60ก็กล่าวโดยสรุปนะครับบุคคลเนี่ยอาจจะดำเนินคดีได้3วิธีวิธีที่1ก็เลยโดยฟ้องคดีเองวิธีที่2นะครับก็โดยการตั้งทนายความครับวิธีที่3ก็โดยตั้งผู้รับมอบอำนาจตามมาตรา60วรรค2นักศึกษาครับมีข้อสังเกตนิดเดียวนะครับนิดเดียวคือในกรณีที่มอบอำนาจเนี่ยกฎหมายเขียนค่อนข้างอ่านแล้วเข้าใจยากแต่สรุปความสั้นๆว่าถ้าเรามอบอำนาจให้ใครดำเนินคดีแทนนะครับให้ใครดำเนินคดีแทนนั่นนะบุคคลคนนั้นน่ะไม่มีสิทธิ์ว่าความอย่างทนายความเพราะฉะนั้นจุดนี้เป็นจุดสาระสำคัญที่มักจะเข้าใจคลาดเคลื่อนสมมติว่าตัวความนะครับตัวโจทย์เนี่ยตัวความเนี่ยนะครับมอบอำนาจให้ท่านเป็นผู้ดำเนินคดีแทนแต่ท่านเนี่ยมีชีวิตเป็นทนายความอยู่แล้วมันมีปัญหาว่าทนายความที่ได้รับมอบอำนาจเนี่ยพอได้รับมอบอำนาจแล้วก็จะร่างฟ้องเองว่าคดีเองอะไรเองทั้งหมดได้ไหมคำตอบนะครับไม่ได้ที่ไม่ได้ก็เพราะว่ากฎหมายมาตรา60วรรค2เนี่ยบอกว่าผู้รับมอบอำนาจเนี่ยจะว่าความอย่างทนายไม่ได้แต่สามารถตั้งทนายความได้แต่ก็เคยมีฎีกานะครับผู้รับมอบอำนาจคนนี้ฉลาดมากเมื่อผู้รับมอบอำนาจเป็นทนายความว่าความอย่างทนายไม่ได้ผู้รับมอบอำนาจคนนี้ก็แก้ไขโดยวิธีอะไรครับเมื่อกฎหมายยอมให้เขาตั้งทนายความได้เมื่อเขาเป็นทนายความอยู่แล้วผู้รับมอบอำนาจคนนี้ก็เลยตั้งตัวเองเป็นทนายความอีกชั้นหนึ่งแล้วศาลฎีกาก็วินิจฉัยว่าไม่มีอะไรห้ามที่ผู้รับมอบอำนาจที่เป็นทนายความเนี่ยจะตั้งตัวเองเป็นทนายความนั่นกล่าวโดยสรุปนะครับวิธีการดำเนินคดีนั้นมี3ขั้นตอนวิธีการดำเนินคดีของประธานโทษครับวิธีการดำเนินคดีนั้นอาจดำเนินคดีได้3ทาง1ฟ้องคดีเอง2ตั้งทนายความ3โดยตั้งผู้รับมอบอำนาจครับต่อไปก็สมมุติว่ามีคดีความละคดีความที่จะนำเสนอเข้าสู่ศาลเข้าหลักเกณฑ์ตามมาตรา55ละต่อไปก็มีปัญหาว่าเราจะไปเสนอคดีต่อศาลไหนนะครับการจะไปเดินคดีต่อศาลไหนนั้นก็นักศึกษาต้องไปพิจารณาหลักๆก่อนว่าคดีที่นักศึกษาจะนำเสนอนั้นเป็นคดีมีข้อพิพาทหรือคดีไม่มีข้อพิพาทเพราะการเสนอคดีมีข้อพิพาทนั้นหัวใจก็อยู่ที่มาตราถ้านักศึกษาจะจำนะครับอยู่ที่มาตรา4วงเล็บ1มาตรา4ตรีมาตรา4ทวินี่คือหัวใจที่สำคัญนะครับของคดีมีข้อพิพาทส่วนคดีไม่มีข้อพิพาทเนี่ยนะครับหัวใจเนี่ยจะอยู่ที่มาตรา4วงเล็บ2นะครับและข้อยกเว้นหรือเป็นส่วนประกอบของคดีไม่มีข้อพิพาทเช่นคดีร้องขอจัดการเป็นผู้จัดการมรดกเนี่ยอยู่ที่4ชัตวาหรือคำร้องขอที่เกี่ยวกับนิติบุคคลเนี่ยจะอยู่ในมาตรา4เบญจนะครับแต่อย่างไรก็ตามในเรื่องฟ้องศาลไหนเนี่ยก็ยังมีอีกมาตรา1ซึ่งเป็นมาตราที่สำคัญที่จะเข้ามาสอดแทรกนะครับเกี่ยวกับเรื่องภูมิลำเนาของจำเลยก็ดีหรือสถานที่บางสถานที่เนี่ยที่ได้เคยใช้ประกอบการก็ดีทั้งที่ไม่เป็นภูมิลำเนานะครับกฎหมายเขียนว่าให้ถือว่าเป็นภูมิลำเนาของจำเลยด้วย
รายการนี้อาจารย์หม่อมหลวงไตรเลิกเกษมสรรค์ให้เก็บเป็นวิทยากรปักจักกรวยควบคุมเสียงยศวัตรปณิธิเจริญวงศ์ประสานงานและดิฉันนภาพรปารวัตรวิชัยดำเนินรายการค่ะสวัสดีค่ะ